veicot virkni izmeklēšanas darbības, mēs faktiski arī vakar, var teikt tā, realizējam šo lietu un ir aizturēts divas personas. Viens 21 gadu vec, kas arī bija šī noziedzīga nodarījuma organizētājs, viņam arī vakar tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Otrs ir buis, kam ir 15 gadi. Būtībā labi šie jaunieši sadarbojas ar policiju, sniedz liecības, nožēlo izdarīto. Nu, būtībā ir mums arī skaidrs šis mehānisms, ja tas faktiski ir caur Facebook lapu, faktiski meklē apmeklētājs savā mājaslapā, faktiski šādā veidā piesaistot reklāmas portāls, ja, kuri pretiecīgi cilvēku skaitu dod naudu vai nopelnīt šādā veidā. Nu, lūk, un šāds bija šis nozieguma izdarīšanas veids. Tālāk būs izmeklēšana, ja, kas arī turpināsies, nu, un pēc tam lieta tiks virzīta uz prokuratūru, jau apsūdzības uzrādīšanai un sodu saņemšanai. Faktiski ceram, kad nākošie, kas varēs, kas mēģinās vai kas gribēs, būs jau rūkt mācību. Tas nav ieteicams darīt, un tas ir pretlikumīgi, un tas ir krimināls sodāms.